kā pagājušajā gadā ļoti, ļoti liela atsaucība no amatniekiem, mājražotājiem un pārtikas tirgotājiem. Šogad ir pieteikušies vairāk kā 400 pārtikas un mājražotāji, un savukārt amatnieki jau ir pāri par 900. Mums ir podnieki no visas Latvijas, ir Kurzemes, Latgales, Zemgales un podnieki no visiem galiem. Mums ir stikla izstrādāji, mums ir, protams, tādas lietas čāsmākas, studijas, audēji un viss, ko vien Latvijā var atrast, varēs atrast te pats vienkopas.